Gepriýär Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň günorta günnä bolan sebäplerine 8-nji 10-njy maý aralygynda dowam eden ýagynly howa şäher we oby ýaşaýjylaryny başaga ýetdi. Käbir sebäplerde elektrik energiýasynyň öpçünçiligine bökdönşük ýüze çykdy. Ekrançylyk meýdanlaryna uly ziýan ýetdi. Marinin sevit merkezine şehir infrastrukturasına ağrım düştü. Köpkatlı yaşayış caylarının ençemesinin yerdeminlerini su bastı. Şehirin çayını yerleşen yeka katlı caylar şolsanı, parahatlık ve bayramhan köçülerinin uğruna yerleşen yaşayış caylar hem yağıştan ziyan çekti. Hova mağlumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal neşrine göre 8. 10. may aralığında yurdun çayaklarına yağın yağış kabir sevitlerde ığılın aylık kadasından yokarı oldu. Mesela Marvulayetinin bayramarı etrafında may ayına yağın yağışların gövrümü ığılın 6 aylık kadasına dengeçer boldu. Bu görkezji ığılın sevitdäki yıllık kadasının takminan 40 götörümüne barabar boldu. Cemaat hojalygy müdirliklerinin işgärleri dowamly yağan yağışların neticesine köçelere üýşen suwlary ayırmak işlerine çekildi.
Yağışın ilkinji gününde cemaat gollugynyň işgärlerine şäheriň esasy köçesiniň Molla Nepes köçesiniň suwlaryny ayırmak buyruk berildi. Velayet häkimligi we şäher häkimligi bu köçäniň uğrunda yerleşýär.
Dip Hazaratik Radiyotunun havarçısı cemaat kulunun işgərlərini sargılanyar. Yerdeminlerini yağış tuğları basan köpqatlı yaşayış çaylarının yaşayıcıları yardım sorap yaşayış çay müdürlüklerine yüz tutyarlar.
Yaşayıcılar yaşayış çay müdürlüklerine can edip yardım soruyarlar. Müdürlüğün işgərləri özlerinin giyicesi bilen suları sordurmak işleri bilen meşhurlun yandıklarını. Su sorucu nasosların yetmezçilik ediyendiğine yarlar. İdigderli işledilen nasoslar hatardan çıkýar. Nasoslar oňarylýança cemaat gullugynyň işgärleri köp ýerde bedire bilen suwlary çykarmaly bolýarlar.
Diýip bir şäher ýaşaýjy Sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylar şäherdäki oňarylmadyk ýollardy batgylygyň emele geleniňini aýdýarlar. Bu ýagdaý oba ýerlerine has köp göde ýylýar.
Oba ýerlerinde köçeler gaty palçyk, adamlar juda zerurlyk bolmasa tasaryk çykmajak bolýar.
Diýper oba ýaşaýjysy gurrun berdi. Adatyk radiosynyň habarçylary dowamly ýagan ýağışlaryň fonuna sewitin köp sanly mekteplerine hepdäniň 2-nji ýarmyna okuw sapaklarynyň geçilmeýändigini aýdýarlar. Vilayet bilim müdürligi okuw sapaklarynyň ýatyrylýanyny resmi bildiriş bilen eglan etmedi. Ýöne ene atalar ýağışly howada köçelerde palçygyň emele gelmegi bilen öz çağlaryny mektebe ibermedligi saýlap alýanyklaryny aýdýarlar. Dynysyz ýağan agyr ýağışlar sewitdäki ekrançylyk meýdanlaryna da ziýan ýetirdi. Ýol-ötün etrafynyň bir ýaşaýjysy ýaňy bir görüş alınan qovoçu meydanlarına ekini ulu ziyan yetenliğini gurrun veriyar.
Güýçli şemal ýaň bir ütüp baryan qovoçuları yatırdı. Yetisip gelýän buğdoýlary hem suw bastı. Kärende yerlerinin heni suwy siňip yetişmedi. Melliklerdäki gök önümler hem suwun içinde galdy.
Diýip ýol ötünli ýaşaýjy gurrun berdi. Ekrançylyk bilen meşgullanýan köp sanly hojalyk mellek ýerlerindäki ýağış suwlaryny sowmaga çalyşýarlar. Miweli baglaram güýçli ýağışlardan ziýan çekdi. Nowçulan miweli agaçlaryň nowçusy döküldi diýip bir bagwan gurrun berdi. Marwulatynyň Oguzhan etrafy hem ýağıştan uly ziýan çeken sebitleriň biri boldy. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu sebitde onlar şu ýyl mundan azal Sowetler döwründe gurulan ýaşaýyş jaýlaryny suw basanlygyny, käbir hojalyk jaýlaryny öý goşlarynyň suw basanlygyny galanlygyny xabar berýärler. Ýaşaýjylar howlu jaýlarynyň fundamentleriniň şordan ýaňa pytrap ejizlendigini, ýaşaýjy jaýlarynyň hem üçeklerinden hem fundamentlerinden suw geçip öýlerini köçenýänliklerini gurrun berýärler. Soňky günlerde Türkmenistanyň günorta günnä gorag goňşy Awganystanyň demirgazyk sebitlerine hem agyr ýağışlar we suw joşgunlary helekçiligi getirýär. Awganystanyň de facto dolandyryjylary 12-nji maýda agyr ýağışlarda we suw joşgunlaryna baglanyp ulaýtyna azyndan 1630 adamyň yaralananlygyny hem de bu sebitde 2660 ýaşaýyş jaýynyň ýykylanlygyny mälim etdi. Ýurdun Badakşan, Takhar, Gor we Faryab welaýatlary hem agyr ýağışlardan ziýan çekdi. Dynysyz ýagan ýağışlaryň hem de suw joşgunlarynyň netijesinde bu ýurtda şu wagt içinde adyndan 315 adam helak bolupdyr. Adatyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň günorta günnä gorag sebitlerine şäher we oba infrastrukturalarynyň agyr ýağışlara taýýarlyksyz bolanlygyny, ýaşaýyş jaýlaryna şolsanly köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň yerdeminlerine üýşen suwlary nasoslar bilen sordurup baýyrtmakda kynçylyklaryň bolanlygyny habar berýärler. Bu aralykda ýagynly günlerde Marys ewitini elektrik energiýasynyň üçünçüligine hem bökdönşük ýüze çykdy. Vilayet merkezine we köp sanly ilatyny okotlarda ýagyş ýagyny günlerinde elektrik energiýasynyň üçünçüligi kesildi. Üçünçüligiň dogry kesilmedik ýerlerine bolsa tuwak üçüp ýanyp durdy diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Vilayet merkezine svetoforlar ýagynly günlerde kadaly işlemedi. Bu ýagdaý şäheriň köçelerine ulagdyk mışyklaryny emele getirdi. Şol bir wagtda sebitde ýagyş ýagyny günlerinde telefon aragatnaşy hem bökdöldi. Öýjükde aragatnaşyň hili peseldi. Adamlar aragatnaşyksyz galdy diýip bir sebit ýaşaýjysy gurrun berdi. Çetki obalarda emele gelen aragatnaşyk problemalar tas 4 gün töwerek dowam etdi. Marys şäherinde 10-njy maýda svetoforlaryň işi kadaly ýola goýuldy. Elektrik energiýasynyň üçünçüligi 11-nji maýda gaýtadan dogry dikeldildi diýip habarçylarymyz maglumat berýär. Türkmenistanyň hökümet resmiýleri we Marys welaýatynyň häkimetleri 2 gün dowam eden ýagyşlar barada beýanat bermedi. Döwlet mediýasy gün orta gün nogar sebitde bolup geçen güýçli howa hadisesi barada maglumat bermedi. Adatlyk radio sebitde bolup geçen adatdan da sary ygyrly howa we onuň getiren netijeleri boýunça sebit häkimliginden tesbir alyp bilmedi.